Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Молодий фронт сьогодні лазить у Мінську акцію до Дня Святого Валянціна. Мінгарвиканкам не дав дозволу на святочне шестя, але молодзевыя активісти, не гледзячы на гэта, сабраліся у центры гораду. Мы звязаліся з нашай корэспондэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзею. Вось што яна нам расказала.
Молодзевыя актывісты падышлі да ланцугу спецназа міліцыі, які стаяў на праспекце Незалежнасці. Яны пачалі прасіць, каб іх прапусцілі па праспекце, і пачалі спяваць «Магутны Божа». У гэты момант адбылася каманда, і спецназ пачаў збіваць маладзёнаў. Дзяўчат і хлопцаў кідалі на асфальт, у іх павырывалі сядзі. Міліцыянты, у асноўным гэта былі афіцэры, кіраўнікі міліцыі, яны ламалі гэта дрэўкі ад сцягаў. Ёсць шмат збітых, дзяўчаты збітыя, куртка у Дмітра Дашкевіча вельмі збітая. У гэты момант, калі пачалася зачыстка, пад'ехала машына з гуртка ўзмацняльнай тэхнікай, а перед гэтым чулі загад апаратуры сюды, загадаў намеснік кіраўніка нямецкай міліцыі, і пад'ехала машына. Спачатку яны ўключылі нейкую музыку, каб людзі не чулі. І вось зараз новы этап зачыстки. Яны кінуліся на маладзёнаў, пачалі збіваць. Людзі, якія вырваліся з ацяплення, яны скандуюць «Жыве Беларусь», вельмі жорстка разганяюць маладзёнаў, збіваюць нават жанчын сталага ўзросту. Вы чуеце?
Люба, ці затрымліваюць удзельнікаў акцыі, ці проста збіваюць?
Загадалі людзям завесці машыны. Кіроўца аўтамабіля намагаецца ад'ехаць з плошчы, збіваюць цягну з асфальту людзей, пацягнулі Ніколу, дзядзенку, нагой па твары не бейце. Яна пачалі кідацца на мяне, ён ляжыць, ён не можа ўстаць, яны яго збілі дубінкамі, зараз яны яго збілі нагамі, далі ў твар. Ось яны яго зараз, ён ужо не можа ўстаць сам. Вельмі жорсткая зачыстка, вы чуеце, як кричаць людзі. Збіваюць Алену Макарэвіч, яна непаўналетняя. Дзяўчынку вельмі моцна ударыў, а ну на яе твары некалькі разоў. Усё гэта адбываецца на вачах мінакоў, людзі абураюцца, крычаць фашысты, вы чуеце гэтыя крыкі. Яны закрылі машынамі праход на вуліцу Якубаковаца, дзе ходзяць трамваі. Людзі глядзяць, шмат аўтазакаў пад'ехала і працягваюць збіваць людзей.
Любоў Лунёва знаходзілася на месцы падзеі ў Мінску, і больш інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, а таксама ў нашых выпусках навінаў. А цяпер да іншых тэмаў дня. Амерыканца Эммануэла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Тым часам брат Эммануэла Зельцера Марк заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Мінску ў якасці сведкі расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Сёння ў выставачным павільёне Белэкспа, дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а цяпер да тэмы эканамічнага крызісу, які закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў. Зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю ўнутры Беларусі. З тыднёвай хронікай крызісу Ігар Карній.
На мяжы банкруцтва бабруйская абутковая фабрыка, якая спецыялізуецца на вырабе абутку спецыяльнага прызначэння. Яе работнікі атрымліваюць мізэрныя заробкі, а найбольш кваліфікаваныя кадры звальняюцца. Наяўнасць праблемаў прызнае прадстаўнік адміністрацыі.
За прошлый год у нас в предприятии уволилось 51 человек. Порядка 18 СВИ высокого разряда, пятого разряда, ушли сейчас 330 человек. 360 средняя зарплата.
Паводле суразмоўцы, фабрыка фактычна банкрут. Ранейшы інвестар, расійскае таварыства «Восток Сервіс», адмовіўся ад супрацоўніцтва, спаслаўшыся на праблемы, выкліканыя усясветным крызісам. Новы расійскі інвестар, кампанія «Модерам», абяцае ўкласці 20 тысяч еўра ў новае абсталяванне. Пакуль жа, у выніку прастояў, фабрыка страціла як замежныя рынкі збыту, так і ўнутраны. Могилевское акционерное товариство «Магатекс» у студени не здолело выконать навод половы запланованных объемов вытворчести. Текстильщики сподяются на замовы войсковцев, однако и те не спешаются с допомогой. Коллектив предприемства, у тем лику и персонал заводского управления, працуют не полный тыдень. Тяжкости, как признает генеральный директор Виктор Матиевич, связанные с несприяльной ситуацией на рынках текстилю.
Мы все-таки большое предприятие, мы рассчитываем на большой выпуск каждого ассортимента. Сейчас мы беремся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
Поводле указу Александра Лукашенко, Магатексу выдаткована 40 миллиардов рублей на модернизацию обсталевания. Але у студені предприємство виконало тільки 43% планованих об'ємов витворчості. Під питанням і виконання плану у лютому. Магатек сподівається на закази білоруських і російських військовців. Для їх могильовські текстильщики готові виробляти тканину для парашутів і бронекамізелек. Войсковцы, однако, за мовами не спешаются. Білоруські і російські міністерства оборони відклали відповідні тендери на непевний час. На Берастейщине у тяжкое становище трапили предприемства легкой промысловости. Коля 30 тысяч берастейцев имели працу на приватных швейных предприемствах. У городе было 450 дробных пошивочных цехов, а малюсе працавали на заказы из России. Теперь ситуация изменилась у отворотный бок. Вот что кажа предпринимательница Галина Сорока.
Я собиралась открывать пошивочный цех. У меня было домово с 6 заказчиками, и на сегодняшний день 5 из них отмовилось, бо у нас становится дорого. Открывать цех под одного заказчика, який тоже кажет, что я только 30% заказа размещу у вас от того, что мы домовлялись. Я не открываю цех.
Российские заказчики не отримливают теперь банковских кредитов, каб авансовать швейную вытворчасть Беларуси. А кроме того, улады Берастя резко подвысили кошт аренды на вытворчае помешканне. Больш грошей треба выдатковывать на мясцовые податки. Расте кошт сыровины. Предпринимальник Миколай Чернавус тлумачит так само, чому заняпали цехи трикотажных выробов, яких на Берастейщине было амаль 300.
Фабрики по выпуску ниток. Позакрывались, а кто выпускал? Слоним. Как же у нас трикотажная фабрика закрылась? Могилевский полихлорвинил этот, ниточка шла хорошая. И то не стало. Нету сырья, все.
Змагаться с экономичными проблемами на Могилевщине теперь будут не только промысловики, але и идеологи. Их роля – подрыхтовать насельництво до непопулярных заходов. Говорит керавник идеологичного управления Могилевского облаканкаму Валерий Ильянков.
Придется удвоить усилия идеологических кадров по разъяснению людям внутренней и внешней политики государства. Одним словом, убедить людей в искренности власти в принятии необходимых, хотя порой и непопулярных решений.
При этом чиновник признае, уплыв официальных медиа на насельництво незначный, як и якость ихних публикаций. На заводе «Полесья Электромаш» у Лунинцы на Берастейщине питание про скорочение колькости працовных разглядается еще с осени. Ситуацию тлумачит директор предприемства Сергей Карпов.
Я со своим коллективом-то нашел общий язык. Я пошел по цехам, рассказал людям. Меня люди в городе встречают. Николаевич, мы будем работать? Будем. Ну, хоть, говорит, 4 дня, да плюс 2 трети за 5 дней. Я говорю, будем работать, не дадим мы друг другу умереть.
На заводе у Лунинцы працуют 1300 человек. Прибытки заводу меньше, чем до кризису. Россия и Украина скоротили закупы электроруховиков, у тем лику до побытовой техники. Тому теперь на внутреннем рынке белорусские заводы покидают один одного без працы. Протягивая Сергей Карпов.
Я не могу сказать, что вот у меня все хорошо. Хреново здесь все, понимаете? Беларусь не может купить столько двигателей у меня, потому что у нас еще есть Могилевский завод электродвигателей, завод «Эласт» есть. То есть мне приходится перевести на четырехдневку 3 цеха. Раньше Россия мне, Украина много была должна. То сейчас основные должники – это Республика Беларусь.
У некоторых регионах на неполный працовный день переходят предприемства, которые выпускают товары для хатнего ужитку. У Новоградку на Городенщине завод от металічных виробів, які поставляє на ринок металічну сітку, цвіки, сейфи, працює по скороченому графіку – 4 дні на тиждень. Намісниця директора Леокадія Шайпук каже, що продукція на заміжному ринку не має попиту за високого кошту. Тяжко продавать товары и в Беларуси.
Но не те заказы, как были раньше. Не тот спрос. Торговля не так платит. Условия оплаты совсем другие. Бюджет пустой. Бюджет заказали продукцию, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт. Есть сбыт, остальное все найдет.
На протягу опошних годов на предприемстве старались окуплять новое обсталевание, але каб цалком модернизовать завод не стае грошей. Неясно и с перспективами. Поводле спадарыні Шайпук, головное, каб не стало горш далей.
Планируем планируем одно, совсем идет другое. Но как можно сделать перспективу? Ну что можно сегодня говорить о том, что если народ вот сегодня не работает, что он будет брать? Только хлеб, молоко. Дай Бог, чтобы мы с этим вышли, с таким, каким есть, чтобы хуже не стало.
На 14 лютого Национальный банк Беларуси вызначил курс белорусского рубля до основных международных валют. Так, курс рубля до доляра складае 2805 рублёў. Пры тым, што на пачатку году ў выніку дэвальвацыі абменны курс быў усталяваны на ўзроўні 2650 рублёў. А вось Цэнтрабанк суседняй Расіі ўмацоўвае расійскі рубель, які вырас адносна даляра на 2 рублі. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі кажа, што нават такія нязначныя адхіленні істотна ўплываюць на эканамічныя працэсы. Да таго ж, фінансавыя перапады адбываюцца на тле шэрагу знешніх фактараў.
Сложна дальше развівацца сітуацыя на рынке нефці. Падзенне цэн на нефць на міравых рынках паднімае для нас цэны. Калі ў нас цэны остаюцца стабільнымі на нефць, то падзенне міравых цэн прыводзіць таму, што ў нас імпорт даражае. Энергоресурсы выравниваются, цены с мировыми. Теряем всякие выгоды и в этом направлении.
Прогучала хроніка эканамічных падзеяў тыдня з аглядам эканамічнага крызісу ў Беларусі наш корэспандэнт Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» нас чакае сустрэча са слынным украінскім паэтам, які мае афіцыйнае званне Герой Украіны, аўтарам славутай песні «Два колеры» Дмітром Паўлычкам. Што азначае маланка ў камені на магіле Васіля Быкава, чаму месца паэта над любой уладай і чаму кніг Паўлычкі немагчыма набыць у Кіеве. Гэта тэмы будучай перадачы. Прагучаць таксама вершы паэта ў беларускіх перакладах.
Перадача «Дом літаратара» ў нашай праграме. Пазней, а мы вяртаемся да актуальных падзеяў. Амерыканца Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады США. Тым часам брат Эммануіла Зельцера, Марк, заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле адваката Дмітра Гарашкі, які ў чарговы раз наведаў Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі, амерыканец пачуваецца па-ранейшаму. Ён цяжка хворы, скардзіцца на трывалыя болі ў нагах і спіне. Днямі Зельцера наведаў і прадстаўнік амбасады США ў Беларусі. Паводле Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, у ягонага брата па-ранейшаму праблемы з сэрцам.
У мяне ёсць ад іх рэпорт, адчёт. Ну, фізічна ў плохом стане. Вот это то, што они пишут, что тяжёлые боли. Очень часто не может встать с кровати из-за болей в области сердца.
Нагадаю, Эммануіла Зельцера арыштавалі 12 сакавіка мінулага году. Болей за 5 месяцаў яго трымалі ў ізалятары КДБ, потым у следчым ізалятары Навальдарскага. Апошнія 5 месяцаў Эммануіл Зельцер знаходзіцца ў калоніі. Незалежныя лекары неаднаразова сведчылі, што стан здароўя Зельцера вельмі цяжкі, у яго шэраг хранічных захворванняў, частку якіх прызналі і турэмныя лекары. Урад США шмат разоў заклікаў вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычын. У тым ліку гэта ўжо рабіла і новая адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы, але безвынікова. 11 лютага старшыня Верховнага суду Беларусі Валентин Сукала даў пэўныя тлумачэнні адносна справы Зельцера для Радыё Свабода. Спадар Сукала заявіў, што адвакату Зельцера Гарашку нібыта былі выдадзены ўсе неабходныя дакументы пасля вынясення прысуду. Раней Дмітрий Гарашка казаў журналістам, што дагэтуль не атрымаў копію прысуду Эммануілу Зельцеру ў Менскім гарадскім судзе.
У том числе копія прыгавора па Эммануілу Зельцеру.
І копію вы, копію не давалі.
Вас неправільна.
Ещё раз кажу.
Всё, што положено, всё выдано.
У той жа дзень Дмітрий Гарашка абверг заяву старшыні Верховнага суду. Спадар Гарашка паведаміў, што атрымаў толькі копію выпіскі з прысуду, а самога прысуду гэтак і не мае.
Выписка, это, понимаете, это вот такой-то, такой-то, и суд приговорил. Без конкретики, за что, где это так.
Если хочешь жаловаться, выписки не принимает никогда вышестоящий суд. Требует только приговор.
Марк Зельцер мяркуе, што копію прысуду ягонаму брату не даюць наўмысна, дзеля таго, каб схаваць нейкія абставіны судовага працэсу, які прайшоў у Менску за закрытымі дзвярыма. Марк Зельцер не выключае, што гэта тычыцца прысутнасці на судзе ў якасці сведкі Барыса Беразоўскага.
Ну как, ну они должны бы там абсолютно описать, на основании чего было это решение. Это во всех странах. На основании слов Беразоўскага, ну как...
Нагадаю, расійскі алігарх уцякач Барыс Беразоўскі адмаўляецца каментаваць звесткі пра тое, што ён нібыта быў у Менску на працэсе над Зельцерам і нават сустракаўся з ім у турме.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вядомыя амерыканскія адвакаты Мануэл Зельцер разам з сакратаркай Ладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце пасля прылёту з Лондону. Яго абвінавацілі ў шпіянажы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эмануэла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта і справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцікач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Спецназ міліцыі жорстка збіў удзельнікаў моладзевай акцыі да Дня Святого Валянціна ў Менску. Эканамічны крызіс закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў. Зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю ўнутры Беларусі. У тыднёвай хроніцы крызісу інфармацыя з Бабруйска, Берасця, Лунінца, Магілёва, Менску і Наваградка. Амерыканца Эмануэла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады США. Тым часам брат Эмануэла Зельцера Марк заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Сёння ў выставачным павільёне «Белэкспа», дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе? Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
13 лютага раптоўна спынілася сэрца публіцыста, паэта і перакладчыка, намесніка старшыні беларускага пэн-цэнтру Валянціна Тараса. 9 лютага яму споўнілася 79 гадоў, расказвае Валянціна Аксак.
Ён быў прадстаўніком патомнай беларускай інтэлігенцыі. Народжаны ў сям'і менскага мастака і выхаваны ў асяроддзі сталічных культурных колаў, Валянцін Тарас належаў да духоўнай эліты нацыі, зазначае доктар філялогіі прафесар Міхась Тычына.
Ён быў з тых, хто вельмі блізкі быў і Васілю Владзіміравічу Быкаву, і Алесю Адамовічу, і яго часта было можна бачыць у гэтай кампаніі людзей, аднадумцаў, у якіх і жыццёвы лёс вельмі падобны, тая ж вайна, паваенщина, тыя ж суполкі, якія супраціўляліся ў нялепшыя часы з маразмам палітычным, ідэалагічным. Прычым ён нават у гэтай кампаніі не быў за спіною тых, хто быў лідарам, але ён заўсёды меў сваю думку, умеў выказацца вельмі ярка.
Гэтыя якасці паставілі яго ў шэрагі неардынарных літаратараў і публіцыстаў. У маладосці доўгі час працаваў у аддзеле літаратуры і мастацтва газеты «Звезда», потым шмат перакладаў з беларускай літаратуры на расійскую мову, у тым ліку творы Васіля Быкава. Апошнія гады быў сталым аўтарам тыднёвіка «Наша Ніва», у бібліятэчцы якой выйшла ягоная мемуарная кніга «На выспе ўспамінаў». Міхась Тычына працягвае.
Яго ўспаміны, яны вартыя самі па сабе асобнага чытання і захаплення. Столькі дэталей і з гумарам, і па-філасофску глыбока, з психалагічным веданнем людзей, і прычым людзей розных нацый, народаў.
Новая книга успоминов Валентина Тараса засталася недописанной. И недовыказанными застались парады молодейшим коллегам по правооборонной организации письменников и журналистов белорусским пен-центре, наместником старшини якого он был до опошних дён. Говорит первый наместник старшини пен-центру Андрей Скурко.
Валентин Якимович завсёды вельми добра умел вызначать головное. Умел мягко показать на тое, чем сапраўды мусит зараз займаться организация, в каким кірунку она мусит идти. И зараз ён уже с Быковым, ён уже с Короткевичем, ён уже с Шерманом по той бок. И нам треба вельми моцно стараться, как не стратить той тон, зададенный им, и принимаючи многие решения, завсёды оглядаться на его, думать, что на гэты конт сказал бы, як зрабіў бы гэта Валентин Тарас.
Развітанне з Валентином Тарасом адбудзецца 15 лютага ад 10 до 13 гадзіны у памяшканні пен-центру, што на вуліцы Залатая Горка 2, кватэра 101. Пасля чаго а 14 гадзіне ён будзе пахаваны ў Менску на паўночных могілках. У Валентина Тараса засталіся жонка Регіна, сын Віталь, унук Антось і праўнучка Вера.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў выставачным павільёне Белэкспа, дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне. Днямі ў маскоўскім выдавецтве «Время» выйшаў чатырохтомнік твораў Святланы Алексіевіч, і каля стэнду гэтага расійскага выдавецтва і адбылася сустрэча. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Сёння актывісты «Маладога фронту» зладзілі ў Менску святочную акцыю з нагоды Дня Святого Валянціна. Сёння ж у Раўбічах адбылася «Мінская лыжня 2009», у якой прынялі ўдзел чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Вось было б добрай з'явай, калі б нашы ўсе чыноўнікі прыехалі на лыжах у цэнтр Мінску і ўзялись ды пацалаваліся. І народ бы разумеў, што ў нас сапраўды чынавенства ўсё адзіна. І народ аддзельна тоже сапраўды адзіны.
Найбольш магутным дзейнікам адражэнні свету ёсць любоў. Яна заўсёды была, ёсць і будзе жывою лучнасцю між хрысціянамі і Христом. Божая любов – это ткань, краскі, которые не блекнут, сколько бы ее не стирали в водах бедствий. Город Берашці.
Паводле ініцыятывы Александра Лукашэнкі з турмы вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі адмяскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Говорит Владимир Ильич, кризис у нас в правоохранительных и исправительных органах. Эти органы не смогли справиться с преступным жидковическим районом. Простые советские люди провели следствие исполнения своего народного смертного приговора социально незначительному отморозку в Пуховичах, что в Омской области. Все честные люди доброй воли, и президент приветствует их. Требуем поддержки юридической народной инициативы, что зародилось в Пуховичах.
Судовыя выканаўцы выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагадзіўся перасяляцца ў адну кватэру разам з былой жонкай. Каментар слухача.
Маладзеж Нанішкевіч, разве вы не знаете о подобных случаях десяток лет назад, когда квартиры выделялись бесплатно, когда накануне распределения приносили правком свидетельство о разводе? Есть такие и среди моих знакомых.
Выказванне каментуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Каб так меркаваць, трэба дакладна даказаць, што касаванне шлюбу насіла эфектыўны характар. А як гэта даказаць? Па ідэі, мы, канешне, мусілі выдаць асобную кватэру.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Визит министра замежных справ Сергея Мартынова у Берлин, а так само выказывание на адрес Александра Лукашенко и оппозиции у наступных телефонованиях.
Вояж Мартынава ў Берлін гэта адразу вымушаны крэдыт даверу, аванс крокаў да дэмакратыі, скасаванне санкцый і віза Лукашэнкі на Еўрасаміт.
Уважаемая оппозиция, заигрывание власти с вами не что иное, как очередная провокация. Эта власть никогда не прислушается ни к одному вашему совету, никогда не сделает так, как вы предложите.
Кажете, Берсову сегодня окей, у них и президент при кризисе гуляет в хоккей. Только одно он не дбает и сегодня все забывает. Пенсию старым никак не добавляет, сказал инвалид, старый, покуля еще живый.
Эпіграма прысвечана Александру Рогоровичу Лукашенко. І бенефтов, і громадовцев ён граміць, як батька родны, як граніт. І хоць держава СССР раз'ехалась па швах, імперіалістаў даў ён па зубах. Встає як сонце для ракі, ён у нас адзін такі.
Был такий персонаж у Гоголя, у ревізора Хлістакова. І он говорив, що у мене легкость языка необыкновенная. Вот с такой легкостью языка и володая наш поважанный Александр Егорович Лукашенко.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. Наш номер у Менску 266-39-52.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.